Озатлык радиосу сөйлөй. Бүген 8 февраль, якшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге Озатлык тапшыруында Башкортстаннан атналык күзәтү. Башкортстанда президентның 75 яшьлеген бәйрәм иткәндә милли хәрәкәт вәкиле Дилмөхәмәтов ислам милләте хәрәкәтен оештыра. Татар иҗтимагый үзәге оешуына 20 ел. Атилладан алып президентка кадәр депутат һәм Нурлат районының элекке башлыгы Фатих Сибгатуллин язган тарих китабы турында сөйләшергә чакырабыз. Чыңгызхан һәм хуннар, Идел буй халыкларының килеп чыгышы турында көтелмәгән ачышлар, шок катыргыч мәгълүматлар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Башкортстанда бу атнада 2 вакыйга игътибар үзәгендә булды. Берсе Башкортстан президентының юбилей бәйрәме, икенчесе Башкорт милли хәрәкәте вәкиле Айрат Дилмөхәмәтовның Ислам милләте мусульман хәрәкәтен оештыруы иде. Бу 2 вакыйганың республика тормышына нинди тәсир ясау хакында Кәрим Яушев сөйләр.
Башкортстан бу атнада Республика президенты Муртаза Рахимовка 75 яшь тулуга бәйле катлаулы иҗтимагый сәяси атмосферада яшәде. Бу датага Башкортстан президентын күрә алмаучылар да, Рахимовтан башка Башкортстанны күз алдына китерә алмаучылар да зур өмет баглыйлар. Муртаза Рахимовны мөмкин кадәр узаграк президентлек кенәфиендә тотарга теләүче башкорт элитасы юбилей датасын Муртаза Рахимовны федераль дәрәҗәдәге сәясәтчеләрдән мактату форсаты итеп файдалана. Башкортстанның рәсми гәзитләре, радио-телевидениесе берничә көн буена Башкортстан президенты адресына килгән котлау хатларын укыдылар. Айрым федераль дәрәҗәдәге гәзитләрдә Муртаза Рахимов белән әңгәмәләр урнаштырылды. Российский газетаның 6 февраль санындагы Муртаза Рахимов белән әңгәмәсендә Рахимов үзе җитәкләгән республиканың эре адымнар белән алга баруы серләрен аңлата. Аның раславынча, соңгы 18 елда Башкортстанда республиканың нефть тармагына нигезләнгән көчле икътисади инфраструктура булдырылды, халык бәхете турында хәстәрлек күрү кеше потенциалын тулысынча ашарга мөмкинчелек бирде, колхозларны таратмау авыл хуҗалыгын Русиядә иң алдынгылар Софына чыгарырга мөмкинчелек бирде. Известия газетында чыккан әңгәмәсе дә шушындый схема буенча төзелгән. Хәер, монда ул тагын бер серне ача. Озак еллар республиканы җитәкләү өчен нинди сыйфатлар таләп ителә дигән сорауга Муртаза Рахимов җаваплылык һәм намыслылык һәм тормышта үзеңне гади тоту дип җавап бирә. Рахимов командасы 75 яшьлек юбилейга күбрәк җитәкчеләрне китерү өчен 6 февральдә Нәк Рахимовның юбилей алдыннан Идел буй федераль округына кергән субъект башлыкларының финанс кризиска багышланган утырышын үткәрүне оештыра алды. Федераль округ җитәкчесе Григорий Рапота Башкортстан телевидениесе аша Муртаза Рахимовны үтереп мактады. Республика Русия Федерациясында төп икътисади күрсәткечләр буенча алдынгы урыннарның берсен алып тора һәм беренче дистәгә керә. Бу җитәкчелек итүчерен узайтучы фактор, диде ул. Дөрес, әлегә бик аңлашылып бетми. Бу узайтучы фактор үткән 18 елга гынамы, киләчәккә дә карыймы. Төрле субъект башлыкларыннан килгән котлау хатларында да бу мәсьәләгә тукталу сизелми. Барысы да сәламәтлек, җади дәрт-дәрман, ак бәхетләр телиләр. Башкортстан президентын күрә алмаучылар нигездә төрле интернет сайтлар аша 75 яшьлек юбилейны Башкортстан президентын түшенә орден тагып, лайыклы ялга озату датасы дип карарга телиләр. Баш политика Уфа Гөл сайтларында Башкортстан президентының хакимлек дәвре бетте дигәнрәк материаллар дөнья күрде. Шул ук вакытта татар сайты исәпләнгән ufagob.org сайтындагы үтерелмәгән аю тиресе өчен сугыш дигән мәкаләдә Рахимовның президентлык гомере озынлыгы тулысынча Мәскәү Кремле ихтиярына бәйле диелә. ә Кремльнең ихтиярын Башкортстандагы нефть комплексына куллары кычытучы олигархик төркемнәр булдыра. Бу күзлектән караганда Башкортстан ягулык энергетика комплексы дилбегәсен һаман кулыннан ычкындырмаган Рахимов кланының Кремль белән сөйләшүләрдә җитди аргументлары бар диле әлеге мәкаләдә Рахимовны җиңел генә ялга җибәрмәскә киңәш итә. Соңгы елларда Башкортстанның хокук саклау органнарын даими рәвештә эш белән тәэмин итүче экстремизмдә гаепләнеп, ике тапкыр мәхкәмә карары чыгарылган башкортстанчысы Айрат Илмөхәммәтов бу атнада яңа Башкортстан җәмәгатьчелеге игътибарын җәлеп иткән чара оештырды. 1 февральдә башында билгеле сәясәтче Хайдар Җамал торган Русияның Ислам комитеты катнашлыгында Айрат Илмөхәммәтов Ислам милләте дигән мөселман хәрәкәтен төзү конференциясын үткәргән. Үткәргән дияргә кала, чөнки бу чара турында алдан бернинди дә хәбәр булмады. Фәкат 4 февральдә Хайдар Җамал белән берлектә үткәргән матбугат конференциясында генә бу фактны Айрат Илмөхәммәтов үзе игълан итте. Яңа хәрәкәтнең әмире сыйфатында Айрат Илмөхәммәтов Азатлык радиосы хәбәрчесе сорауларына да җавап бирде. Ислам милләте хәрәкәтенең максатлары нидән гыйбарәт дигән сорауга ул шулай җавап бирде.
Цель это нового движения нации ислама, а это действительно новое движение, которое не имеет аналогов.
Моңа хәтле советлар чорыннан соң Русиядә тиңдәше булмаган яңа хәрәкәтнең ислам милләтенең төп максаты булып, мөселман өммәтен Башкортстанның гына түгел, Русияның да сәяси киңлегенә кертү тора. Иң беренче мәсьәлә Русия төрмәләрендә газап чигүче мөселманнарны азат итү, ислам әдәбиятын тыюны туктату һәм мөселман мигрантларының хукукларын яклау.
Но в том числе и мусульман мигрантов.
Яңа хәрәкәт Русиядән читтәге ислам оешмалары белән дә элемтәгә керергә җыенамы дигән сорауга Айрат әфәнде фәлсәфи рәвештә җавап бирде.
Я, честно говоря, не знаю, о чем идет речь.
Нәрсә турында сүз барганын аңламыйм. Нәрсә ул чит илләрдәге ислам үзәкләре? Ислам бит ниндидер чикләргә бикләнгән дин түгел. Әгәр андый ярдәм була икән, без моңа шат кына булачакбыз.
Или будет, мы всегда будем ей рады.
Айрат әфәнде, моңа хәтле сез куйган максатлар юнәлешендә мөфтиятләр һәм мөфтиләр эшләмәдемени? Аларның эшләре белән килешмисезмени дигән сорауга яңа хәрәкәт җитәкчесе аларның гомумән кирәге юк дип җавап бирде.
На мой взгляд, муфтияты это институты изобретения светской власти, в первую очередь империализма, введены они в конце.
Минем фикеремчә, мөфтиятләр дөньяви хакимиятләр тарафыннан тудырылган. Русиядә алар Екатерина II вакытында 18-нче гасырда узакка сузылган урыс башкорт сугышларына җавап рәвешендә булдырылган. Мөфтиләр, равиннар, поплар һәм башка папалар белән бер рәттә торалар. Аларның төп максаты рухи өлкәне күзәтү астында тоту. Исламга бернинди күзәтү мөфтиләр кирәкме?
И главное их назначение – контролировать духовную сферу. Ислам же не подлежит контролю и не признает какого-либо муфтиев.
Максатыгызга ирешер өчен нинди ысуллар кулланып эш итәргә ниятлисез дигән сорауга Айрат әфәнде аны тормыш үзе билгеләячәк дигәнрәк җавап бирде.
Необходимо понимать следующее. Нация ислама, ее учреждение явилось первым ответом
Айрат әфәнде үзе җитәкләгән яңа хәрәкәтне бәйнәлмиләр хәрәкәт оештыру конференциясенә Башкортстанның 42 шәһәре һәм районыннан килгән 100 якын делегатның 60% башкортлар, 40% татарлар иде ди. Гомумән ди, Тилмөхәммәтов башкорт белән татарны берләштерүче бер генә көч бар. Ул да булса ислам. Берләшүнең максаты итеп ул мөселманнарның сәяси тормышта актив катнашуларын күрә. Матбугат конференциясындагы чыгышында Хайдар Җамал Башкортстанда ислам милләте хәрәкәте барлыкка килүен киңрәк мәгънәдә аңларга чакырды. Бу хәрәкәтнең барлыкка килүе мөселманнарга да кагылган кризиска җавап булып тора. Шуны да истә тотарга кирәк. Бу икътисадый гына түгел, сәяси кризиста. Мондый шартларда үзеңнең мәнфәгатьләреңне яклау механизмы кирәк, диде Хәйдәр Җамал. Яңа хәрәкәтнең киләчәге һәм халык арасындагы ихтималы абруе турында сәясәт белгечләре күбрәк тискәре тананыстагы фикерләр яңгыраталар. Коммерсант газетенең 5 февраль санына төбәк кушымтасында чыккан мәкаләдә Уфадагы сәясәт белгече Альберт Мифтахов бу хәрәкәтнең Башкортстан тормышында нинди дә булса җитди роль уйнаячагына шик белдерә. Аның фикеренчә, Айрат Дилмөхәммәтов артык радикаль фигура һәм ул хәрәкәткә җәм өстәми. Төбәк сәясәте институты эксперты Алексей Титков та әлеге хәрәкәтнең тәэсире чамалы булачак дип белдерә. Аның фикеренчә, дини билге буенча төзелгән оешма баштан ук прокуратура һәм ФСБ күзәтүенә эләгәчәк. Башкортстанда соңгы елларда алып барылган милли сәясәт нәтиҗәсендә татарларның башкорт кулы астына керүләре дә шик тудыра. Әмма шулай да, байтак чыгымнар таләп иткән бу чара артында бер Хәйдәр Җамал гына тормый, әлбәттә. Республиканың кайбер акчалы даирәләре дә бу эштә катнаша дип уйларга нигез бар. Шуңа күрә Ислам милләте хәрәкәте мөгаен үсеш халык арасына керү чорын кичерер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Яңа заман тарихы, романтиклар вакыты. Азатлыкта татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы узуга 20 ел тулуга багышланган тапшырулар шәлкемен дәвам иттерәбез. Иҗтимагый үзәккә кадәр ниләр булган? Милләт өчен көрәш бер кайчан да туктамаган, ди тарихчылар. Хәзер сезнең игътибарга милли хәрәкәт идеологы Илдус Әмирхан белән әңгәмәне тәкъдим итәбез. Сәхифәне Рафис Җәмдихан әзерләде.
Мин 1989 елның 17-18 февраль көннәрендә узган курылтайның документлары, анда булган чыгышлар китап булып чыгарга тиеш. Моны тарих институты үз өстенә алган. Ул вакытта кабул ителгән 2 дистәгә якын татар тормышының төрле өлкәләренә караган резолюциялар бүген ни кадәр гамәлгә ашкан, булар хакында да аерым бер сөйләшү кирәктер. Бу бит әле Горбачев үзгәртеп куруларының чәчәк аткан чыры. Әле илдә коммунистлар фиркасы җитәкчелек итә, обкомнар, профкомнарның гөрләп торган чагы. Бу хакта шулай ук аерым сөйләшү мөмкин. Кемнәр катнашкан, нинди шартларда оештыру барган, бу хакта да хатирәләр яңартып булыр иде. Әмма 1989 елда узган курылтай юктан бар булмаган бит. Гасырлар буена изелми килгән милли хәрәкәтнең коммунистлар идарәсенең соңгы елларындагы рәсмиләшүе генә. Сүз дә юк, зур вакыйга. Әмма милли хәрәкәт аңа кадәр дә булган. Монда, Казанда, кем әйтмешле идан астында. Шул хакта без Илдус Әмирхан белән сөйләшәбез.
Менә без әйтәбез, милли хәрәкәт 90-нчы еллар башында башланды, дип инде. Әмма милли хәрәкәт татарның бер качан да өзелмәде. Аның инде кайнар фазасы да булды. Ул 1755 елга кадәр ул теге Батырша останьялары белән кайнар фаза бетте качан. Әби патша безгә мөмкинлек бирде, теге мөфтиятләр төзеп, димәк, динне патша үзенең канат астына алды. Безнең милли хәрәкәт менә шушы нефт тирәсендә барды. Мәчетләр, мәхәлләләр тирәсендә моны әйтер идем инде, бу ниндидер теге тыныч хәрәкәт. Үзенә күрә бер конформизм да бар иде. Әмма шушы менә юл белән менә шушы октябрь инкылабына килеп җитте. Монда халык көтте, менә чыннан да большевиклар бирәләр безгә, дин иреге дә бирәләр, милли ирек дә бирәләр дигән өмет белән. Әмма кайберәүләр акыллыраклар дип инде гыйлемлерәк, менә халык менә шул Гайзык Кыскакылар, Садри Максудилар һәм башкалар, алар ышанмадылар бу динне бетергәч, анда милләтне милләт юк дип әйткәч, болар аңа ышанмадылар һәм менә шушы милли мәҗлесне төзделәр, аның турында күп сөйләгән идең инде. Ул вакытта бөтенесе болар бетте. Шулай да теге ичке яшеринде, бу инде яшерин хәрәкәт дип әйтәм инде. Әмма менә Сталинның шәхесе культы заманы буларны әкрен генә чүпли торды. Анда инде бер-берсенә өстеннән язып та, ысуллары күп төрле иде инде. Яздылар, каршылыкта күрсәттеләр. Әле дә материаллар күп. Әгәр дә чын милли хәрәкәт тарихын язсаң, ул материаллар байтак. Әмма сугыш вакыты бераз туктатты бу хәрәкәтне. Илгә афат килгәч, бер никадәр дәрәҗә да милли хәрәкәт сүнеп торды, патриотизм күбрәк кирәк иде, әмма минемчә 50-нче еллардан соң теге җиңеп килгән халык барыбер күрә башлады кыенлыкларны. Әмма нәрсә булды? Барыбер совет чоры татар мәктәпләрен Сталин заманында, шундый авыр заманында да татар мәктәпләре булды, эшләде. Әмма шәһәрләрдә бу мәсьәлә әкренгә барыбер кими. Барган инде һәм анда да инде менә төрле язулар, төрле түгәрәкләр, институтларда каршылыклар, хөкүмәткә язулар, сораулар, сез безгә менә шуны бирегез, тегене бирегез дигән әйберләр пайда була башлады. Теге Сталин үлгәч тә, яны терелеп килә торган, тирмәкләнеп килә торган милли хәрәкәт шуны сизеп Хрущев заманында бөтенләй татар мәктәпләрен бетерү юлына бастылар. Бу инде чыннан да бетерү иде. Шәһәрләрдә генә түгел, авылда мин 64-нче елда мәктәптә эшли идем. Инде ул вакытта безгә инде килделәр, халыкны җыйдылар. Халыкны шулай итеп эшкәрттеләр ки, халык инде безгә урысча кирәк, безгә дөньяга чыгарга кирәк, безгә цивилизованный булырга кирәк. Менә бөтен җирдә урысларның памятниклары, безнең бер кайда бер нинди памятникларыбыз юк. Шулай итеп, безнең бөтен урысча бер кәлимә дә сүз белмәгән кешеләребезне арча педагогия училищесенә илттеләр. Мин аңдан да барырга туры килде ниләр белән. Анда бер еллык курсларда менә шул татар арча педучилищесе безнең татар укытучыларын урыс телле укытучылар. Бу хакыйкат. Монда шундый хәл. Мин ул вакытта әти мәрхүм исән иде, мин әтидән сорыйм, әти нишлибез инде? Бетерәбез бит инде, мәктәп бетә, татарча булмый бит инде, әти ул вакытта әйтте. Башта динне бетерделәр ди. Дин беткәч инде ди, ул коры сабак кебек кенә ди, ул ди татар теле ди, ул бетә ди, дингә кайтырга кирәк ди. Мин шунда менә сеңеп сеңдереп калдырды. Бу 64-65-нче, шушы 67-нче елга кадәр бу шушы процесс барды.
Бу вакытта тарихчылар, Фатих Әмирхан кебек язучылар, мәгърифәтчеләр биргән нәсел дәвамчысы Илбис Әмирхан Мәскәүгә аспирантурага укырга китә. Әмма анда да милли хәрәкәт бар иде ди. Татарлар аерым урыннарда җыйнала, бергә аралаша, күрешә иде дип искә ала Илбис Әмирхан.
1977 елны инде мин бөтен Рәсәйне әйләнеп бергәч Казанга килеп чыктым. Менә шул Казанга килеп чыккач, карыйм, нәрсә өчен кирәк иде инде миңа, минем дә теге гаиләнең балалар татарча укысыннар дигән теләк бар иде. Ул вакытта Дәрвишләр бистәсендә бер генә татар мәктәбе бар иде, 106-нчы мәктәп. Ул да 2-нче бала гына анда укый иде инде. Татар классы бар иде, урыс классы бар иде инде. Шушы татар классына балалар җыя торган идек. Бик авыр, һәрбер өйгә керәсең, күп чыгаралар анда, бигрәк тә катнаш гаиләләрдә сез саташканнар, сез фәлән дигән бик авыр булды. Анда инде шушы милли хәрәкәт миңа кадәр үк эшләде. Бу Дәрвишләр бистәсендә һәм 35-нче мәктәп тирәсендә шушы хәзерге 1-нче татар гимназиясе. Ә менә Дәрвишләр бистәсендә ике төрле хәрәкәт иде анда. Беренчесе менә шушы мәгърифәтчелек хәрәкәте. Аны җитәкле иде Тамас Нигбәтҗанов. Аңа биргәннәр иде зал. Күәтле иде ул вакытта милли хәрәкәт. Анда шушы дискуссионный клуб дип әйтәләр иде. Шул чәйләр эчеп, менә шунда шушы милләтне торгызу идеялар белән бер төркем инде мин әнтәгә Вансет Гарифов инде, лар инде, аннан соң Марат Вәлишиннар инде. Бер 20 кеше менә шулар алар йөриләр иде инде. Мероприятиялар инде үзенә күрә теге мәктәп беренче төп иде мәктәпкә балалар җыю. Общежитияның клубы иде. Ә ни инде бу мәгәре системасы буенча, ни буенча минем өч бүлмәле фатирым бар иде, алмаштырып кайткан идем фатиры, ул штабка әйләнде инде, ул мәгърифәтчеләр штабына әйләнде инде. Ә теге инде клуб ул вакытта бер-беребезгә йөри торган идек инде. Кичен ата-аналарны үгетләргә чыгып китәбез. Бер ел җыя да алмадык, җыйдык кебек инде. Класс килергә тиеш иде. Барабыз мәктәпкә, да җиде бала инде жиган идек, алар айттылар, биз булса, биздин ин запас менен булгач инде тыныч. Карыбыз эки гана киши келди, экебин ошондой дервишкене бала. Ул гана түгел иде, ул вакытта мына Казан утлары журналы артынан теге подписка үчүн ул вакытта 107 миңге жетти. Рөксөт бирдилер 102 миңге Казан утлары. Андан соң мында шушу конституция булырга тийиш иде. Брежнев конституция 77-нче жылны шушу конституцияга союздаш республика анда карталар ясап, Идил буенча теге борынгы булгар дәүләте чикләрендә инде шуны конституцияга кертү. Союздаш республика чыга ул нигә? Чиклары белән бик грамотлы эшләгән иде. Минемчә аны Вансит Гарипов эшләде. Ул Мәскәү университетын бетергән иде, бик грамотлы кеше иде. Ул вакытта шуның өчен безнең менә бу кешеләребезне кайсы менә шулай инде радикал юлга баскан. Мин мәгариф кешесе буларак андый нәрсәләрне бик белеп бетерми идем инде ул сәяси мәсьәләләрне. Аларны больницага да салдылар. Хәзер бөтенсен сөйләп бетереп булмый. Бик каты зәрлекле булды ул вакытта. Менә шушы әйберләр өчен. Үзгәртеп кору 85-нче елның апрель җилләре барлыкка килде инде. Иркенлек туды. Ул әле 89-нче елга кадәр әле иркенлек туды. Кин реакцияле без инде кемдә бер нәрсә дә әйтми. Менә шунда 88-нче елның ахырындамы, 89-нче елның башындамы конференция булды Татар иҗтимагы үзәген төзү буенча. Улакка кадәр әле без үзебезнең бөтен төркемебез белән Народный фронтка килеп кушылдык. Һәм менә милли канат ясадык анда. Менә бу федераллар канаты булды. Без үзебезнең канатыбыздан шул Шәвзия Бәйрәмовны СССРга депутаты ясарга да кабул иттек. Әтегләр ягыннан Гавриловны. Народный фронт белән без әйбәт кенә эшли ала идек. Әмма килеп чыкты шулай. Менә мин Татар иҗтимагы үзәген төзүне берникадәр саныйм. Менә нине бүлүне. Народный фронтны. Мин гаепләргә мөмкиннәр. Әмма бу ниндер бер сәяси акт иде. Милләтчеләр белән федералларны бергә бүлеп, безне үзара кыйнаштырып, ул вакытта партноменклатураны саклап калу тактикасы дип кабул иттем мин ул вакытта ук. Шуның өчен конференция булды, менә шушы 88-нче елның азагында булгай. Конференция булды, ул конференциядә күрдем, бик риза булмадым, анда шушы сәяси моментлар күбрәк иде. Анда мәгариф, тел мәсьәләләре азрак күтәрелде, күбрәк шушы суверенитет, дәүләт, союз, гумен союздаш республика идеясы. Аны без инде 77-нче елда ук күтәреп чыккан иде ул союздаш республика. Хәтта әйтәм бит, карталарын бөтенесе төзелгән иде. Анда ул вакытта ул грамотнарак эшләнгән иде, фундаментальнарак. Избатлан брак. Бу шунда әйтеге лозунгылар рәвешендә барсы да кычкыра, беркем дә бернинди гамәл эшләмәгән, анда әйтеге ниләр дә юк, әллә кем милли хәрәкәттә катнашкан кешеләр дә юк, әмма барда ерек инде сөйләргә була инде шул вакытта. Һәм шунда менә шу Татар иҗтимагы үзәге барлыкка килде инде. Аның идеологлары барлыкка килде. Ну, барыбер яхшы иде инде, барыбер кемдер нәрсәдер үзенең сүзен әйтә торган иде, әмма озакламый күренде. Бу юл белән генә барып булмый.
Татар иҗтимагый үзәге рәсми рәвештә барлыкка килгәч, татар проблемнары тиз генә хәл ителә башламый әле ул. Милли хәрәкәт идея ягыннан эшкә бүленә, эш төрле хәрәкәт итә башлый. Булар хакында Илдус Әмирхан белән киләсе тапшыруда сөйләшүне дәвам иттерербез.
Алда сезне Атилладан алып президентка кадәр яңа тарих китабы турында аналитик сөйләшү көтә. Әлегә башка тема турында. Бу атнада дөньяда Иран ислам инкыйлабының 30 еллыгын искә алдылар. Иранда 30 еллык булган ислам инкыйлабыннан соң Тәһранның тышкы сәясәте Көнбатыш белән, бигрәк тә Америка Кушма Штатлары белән дошманлык рухында була килде. Һәм мондый сәясәт өчен аңа бик кыйбат түләргә туры килде. Шул кыйынлыкларның дәвамы булары хәзер Иранга карата чикләүләрне тагын да кырыслату мәсьәләсе карала. Ислам инкыйлабының беренче елында Америка Кушма Штатлары илчелеге хезмәткәрләрен тотык итеп торудан соң, 3-10 ел буе Америка белән Иранның дошман булып калуы, Тәһранның бу сәясәтне дәвам итүен ничек аңларга була? Наиф Акмал дәвам иттерер.
Моның сәбәпләре берничә. Тәһран Иранга карата бер яклы чеклеуләрне дәвам итүче Вашингтонны АҚШның икътисади мәнфәгатьләре хакына Ирандагы хакимиятне алмаштырырга тырышуда гаепли. 1953 елда АҚШ һәм Британия ярдәме белән Иран премьер-министры Мөхәммәд Мусадыхны бәреп төшерү моңа үрнәк итеп китерелә. Мусадых илнең нефть сәнәгатен дәүләт карамагына алган иде. Ул түнтәрелеш нәтиҗәсендә Иранда көнбатышка таба авышкан шах хакимияте торгызылды. Әмма 1979 елга ислам инкыйлабы шах хакимиятенең үзендә бәреп төшерде. Вашингтон исә үз чиратында Тәһранны күпләп үтерү кораллары, ерак ара ракеталар ясарга маташуда, террорчы оешмаларга, бигрәк тә Либандагы Хизбуллага һәм Фәлестин сугышчыларына ярдәм итүдә, якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруга комачауларга тырышуда гаепле. Шулай ук ике тарафка бер-беренә якынаерга комачаулаучы башка сәбәпләр дә бар. Вашингтондагы Гасыр вакыфы исемле аналитик үзәкнең төбәк белгече Дженниф Абдо Вашингтон һәм аның беркетәшләре белән дошманлыкны дәвам итү Иран халкы алдында инкыйлабка даими тугрылыкны күрсәтүнең бер юлы ди.
It certainly allows the regime to perpetuate itself.
Бу Иран хакимиятенә үзен мәңгеләштерергә ярдәм итә. Ислам инкыйлабы ике нәрсәгә таянып исән кала килә. Берсе Израильгә һәм Кушма штатларга каршы фәлсәфә, икенчесе каршылык төркемнәре Хизбулла, Хамаска ярдәм итү. Бу шишлеш эзләүче Обама хакимиятенең эшен аеруча катлауландыра. Иран ул ике юнәлештә эшчәнлеген киметмәс кебек күренә. Һәм бу нәрсә инкыйлаптан соң АҚШ-тагы барлык хакимиятләр өчен дә зур проблема булып килде, ди Абдо. 1997 елда Иранда хакимияткә реформачыл саналган Мөхәммәд Хатаминың килүе киеренкелекне киметергә мөмкинлек биргән кебек күренгән иде. Әмма Хатаминың цивилизацияләр диалогына чакыруын Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хәменеи алып ташлады. Хәменеи татулашуга ачык булган реформачыларны я ахмаклар, я хиянәтчеләр дип тамгалады. Бүген исә Иранда кадимчеләр көчәе бара. Көнбатышта Иранның атом программасы мәсьәләсендә босым ясау өчен бик нык берләште. Уран баетуны туктату таләбе белән Тәһранга каршы инде 3 дәрәҗәдә чикләүләр кертелде. Шул ук вакытта Вашингтон дөньяның төрле банкларын Иран белән финанс бәйләнешләрен туктатырга үгетли. Күптән түгел генә Францияның Total ширкәте Ирандагы зур газ ятмаларын үзләштерүгә инвестицияләрне дәвам итүдән баш тартты. Абдо Көнбатышның шикләүләре Иранны икътисади яктан көчсезләндерсә дә, соңгы елларда кискенләшеп киткән атом мәсьәләсе кризисы андагы хакимиятне чынлыкта куәтләндерергә дә мөмкин ди.
Азатлык радиосы.
Дөньядагы икътисади кризис туризм өлкәсенә көтелмәгән яктан ярдәм итәргә мөмкин икән. Сәяхәт белгечләре доллар белән евроның үсүе Татарстанга чит илләрдән килүчеләрнең санын арттырырга мөмкин дип фаразлый. Туристик ширкәт вәкилләре бу фаразларга каршы килмәсә дә, әле ниндидер өметләр багларга иртәрәк, яз урталары вазгыятьне ачыклаячак дип белдерә.
Жымға күнні Қазан сияхат ширкетінің шәһәр үзәгіндәге офисынан жиһазларын ташыдылар. Олар шығымларын кимету үшін барлық хезмәткәрләрне бір бинаға тупларға қорар қылған. Мұңа қадар іш орында утырайдылар. Әмма бу бизнестан китергә жиынмый алар. Мәскәү һәм Петербурда тур ширкетләрнең 25-30% ябылды инде ди Қазан ширкете башлығы Елена Илкун. Әмма Қазанда бу бизнеста шөгыльләнүчеләрнең хәлләре турында ниндидер хисап алып барылмауга да гаҗәпләнә. Сезгә Казанда күпме офис ябылганны беркем дә өздереп кенә әйтә алмаз дип тә өстәде ул. Һәм шулай ук әлегә җәй көне сәяхәтчеләр күбәер яки кимер дип фаразларга да иртәрәк дип белдерә. Казан сәяхәт ширкәтенең төп юнәлеше Татарстан башкаласына һәм республикага кунаклар кабул итү.
Я думаю, что январь это не показатель.
Гыйнвар нәтиҗәләре күрсәткеч була алмый. Чөнки бу айга юлламалар кризис башланганчы август аенда ук сатыла башлаган иде. Апрель, май айлары хәлнең ничек икәнен күрсәтер дип торабыз. Узган елның феврале белән быелның нәкъ шушы айына сатылган юлламаларны чагыштырсак, алар кимемәгән. Март айына килсәк, кимегән. Ә менә апрель аенда узган ел белән чагыштырганда быел Казанга килергә теләүчеләр арткан.
Апрель наоборот рост.
Дип Елена Илькун март айына тагын юллама алырга теләүчеләр булыр әле дип өметләнә. Билгеле булганча Татарстан башкаласына узган ел 850 мең кеше килгән иде. Кабул итүче тур ширкәт вәкилләре әйтүенчә, сәяхәтчеләрне Казанның тарихи шәһәр булуы бик кызыксындыра. Бигрәк тә милли үзенчәлеккә аш-суга мөкиббән китәләр икән.
Татарскую кухню, мастер-классы.
Тіләушілеріні біз татар халық ашларын әзірлерге, татарша бейірге, төбәтәйлер шегірге, милли кейім үзіншәліклерін нешік етіп тігірге де үйретебіз.
Вышивки на одежде показываем, почему, откуда, как это все берется.
Ди Илкун, аның сүзләренчә, мондый киңәйтелгән турлар шәһәрнегенә карау сәяхәте белән чагыштырганда кыйбатрак, әмма теләүчеләр дә аз түгел икән. Казан белән танышырга килүчеләрнең күпчелеге Идел буе шәһәрләреннән һәм Мәскәү белән Петербурдан. Кайбер сәяхәт белгечләре финанс кризисы ишке туризмга уңай тәсир ясар дип фаразлый. Рубльнең көннән-көн эшсезлануы, доллар белән евроның күтәрелүе моңа сәбәп булырга мөмкин. Әмма кабул итү тур ширкәт вәкилләре нәкъ шулай булыр дип куанырга ашыкмый. Финанс кризисы сәяхәт яраткан нәкъ урта катлауга ныграк китереп сукты бит, ди Елена Илькун. Доллар белән евроның кискен артуы Казанга чит ил туристларын күбрәк китерер дигән фаразлар да бар.
Без дә шулай дип фаразлыйбыз. Россия чит ил сәяхәтчеләрен узган ел белән чагыштырганда күбрәк кызыксындырырга мөмкин. Әмма икенче яктан караганда алар да бит безнең шикелле үк финанс кыенлыклар кичерә. Монда нәрсәдер фаразлау бик катлаулы мәсьәлә.
Очень сложно.
Ди Елена Илькун. Казанның сәяхәтчеләр иң күп була торган Бауман урамына урнашкан Шаляпин кунакханәсенең маркетинг бүлеге башлыгы Рөстәм Шәмсетдинов үзләренә урнашырга теләүчеләрнең узган елгы белән чагыштырганда артык күп кимемәвен әйтте. Шаляпинга чит илләрдән бизнес вәкилләре урнаша. Шәмсетдинов эшмәкәрләрне сәяхәтчеләрдән аерып карарга ярамый ди. Вакыт табып аларда Казан белән танышырга чыгып китә икән. Гомумән сәяхәткә генә килүчеләр Шаляпинга тукталучыларның 40% тәшкил итә. Шәмсетдинов евро һәм доллар үскәч, Казанга килүчеләр саны арту фаразларын кире какмый.
Дини сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 1-дән алып 10-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Мөхәммәд пәйгамбәрнең Алла тарафыннан кешелек дөньясына хак юлына күрсәтү өчен җибәрелгән бер илче булуы, ләкин хата юлдан баручыларның аның хак сүзләренә игътибар итмәячәкләре аңлатылган иде. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Ясин сүрәсенең 11-дән алып 19-чыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны мисырлы хафиз Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
سيز قرآندагы ياسين سورасының 11-дан алып 19-га кадар аяттарын тыңладыгыз. Хазыр инде Нугмани исемле татар тафсирин игизинде сизге шул аяттарнын мағыналарын айтып беребиз. Шафкатлы һәм рахимле Алла исеме белән. Эй Мухаммед, мәгәр син Коръан белән гамәл кылучы ва Алла газабыннан курка белүчене куркыта аларсың. Андый кешеләр булса, аларны Алланың ярлыкавы һәм олу әҗерләре белән шатландыр. Һич шиксез без үлекләрне тергезәбез ва аларның үлмәстән элек кылган яхшы ва яман эшләрен һәм дә үзләре үлгәннән соң калдырган яхшы ва яман әсәрләрен язабыз. Нугмани тәфсирендә шушы әсәрләргә мисал итеп булар китерелә. Мәсәлән, бер кеше Коръан белән гамәл кылучы динле балалар калдырса, яки чын ислам тәрбиясен биреп, шакирттар калдырса, яки бузык гамәлләрне бетерергә юл күрсәтеп, васыят әйтеп калдырса, һәм мохтаҗларга вә ислам файдасына мал биреп калдырса, шуңа охшаган яхшы әсәрләренә үзе үлгәннән соң да савап язылып торар. Әмма динсез балалар калдырса, яки бузык гамәлләрне кылырга, фәхиш харам эшләрне эшләргә, төрле аракы мәҗлесләрен ясарга юл күрсәтеп калдырса, әлбәттә аңа үзе үлгәннән соң да гөнаһ язылып торыр. Ясин сурасын укучылар, нинди эшләр эшләп яшәгәнегезне һәм нинди әсәрләр калдырганыгызны белегез. Һәм вәгазләнеп төзәлер өчен укыгыз Ясин сурасын. Аның файдасы шундадыр. Без һәр нәрсәне санадык вә яздык төп китапта. Аңлатма тәмам. Инде Ясин сурасындагы аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Әй Мухаммед, безнең илчеләребез Антакия шәһәре халкын ислам диненә өндәр өчен җибәрелгән вакытны мисал һәм гыйбрат итеп кешеләргә сөйлә. Без аларга ике пәйгамбәрне ислам диненә өндәүче илче итеп җибәрсәк, алар илчеләрне ялганга тоттылар. Без аларны өченче илче белән куәтләдек. Бу өч пәйгамбәр Антакия шәһәре халкына әйттеләр. Без тугрысы сезгә ислам динен өйрәтмәк өчен җибәрелгән Алланың илчеләребез. Кафирләр пәйгамбәрләргә әйттеләр. Сез һич кем түгелсез, мәгәр безнең кебек гади кешеләрсез. Алла сезгә һич нәрсә индергәне юк. Алла безгә вәхи индерде, пәйгамбәр кылды дип ялган сөйлисез. Пәйгамбәрләр әйттеләр. Әлбәттә, Раббыбыз беләдер безнең сезне ислам диненә өндәр өчен җибәрелгән илчеләр икәнлегебезне. Сезне ислам диненә өндәү һәм Алла хөкемнәрен сөйләп сезгә ирештерү безгә бурычтыр. Без сезне кишләп иманга китерүче түгелбез. Ул кафирләр әйттеләр. Без сездән шомланабыз Әгәр безне үзегезнең динегезгә үндәүдән туктамасагыз, әлбәттә бездән сезгә каты газап ирешәчәк. Ташлар белән бәреп үтерербез. Пәйгамбәрләр әйттеләр: "Сезнең юлсыз шомлануыгыз үзегез белән бергәдер. Әгәр сезгә шомлык килсә, үзегезнең явызлыгыгыздан килә. Әгәр иман китереп, безнең сүзләребез белән вәгъдәләнсәгез, шомланмас идегез. Ләкин сез һәр эшне урынсыз кылучы һәм гынах кылуда чиктән ашкан кешеләрсез. Шул сәбәпле хакны һич кабул итмисез." Коръәндәге Ясин сүрәсенең 11-дән алып 19-га кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Хайреддин Садыйк әзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз.
Татарстанда соңгы вакытта басылып чыккан яңа тарих китабы игътибар үзәгеннән төшми. Аның авторы да танылган кеше Нурлат районының элекке башлыгы, Дума депутаты Хаҗи Фатих Сибгатуллин. Атилладан башлап президентка кадәр әсәренең авторы Азатлык радиосының Казан студиясендә кунакта булды һәм безнең сорауларга җавап бирде. Фатих Сибгатуллин, Чыңгыз хан, Идел буе халыклары, хуннар тарихы һәм исемнәрнең атамаларының килеп чыгышы турында тарихи эзләнүләре белән таныштырыр. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Бүген безнең студиябездә бик кызыклы шәхес Фатих Сибгатуллин, авыл хуҗалыгы белгече, Балтач районында бик яхшы колхоз җитәкчесе, район җитәкчесе, Татарстанның премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы министры буларак белә иделәр. Ә соңгы елларда Нурлат дигән Татарстанның көньягындагы шәһәр һәм районга барып, анда инкылап революциясы ясап инде заманча шәһәр, матур социаль-мәдәни объектлары булган һәм хәтәр күп икмәк бирә торган җирләре булган Нурлатта җитәкчелек иткәннән хәзер Мәскәүдә Дәүләт Думасында депутат булып һәм комитет рәисе урынбасары булып эшләүче Фатих Сибгатуллин безнең студияда. Ләкин бу юлы без мөгаен авыл хуҗалыгы турында түгел, ә татар милләтенең тарихы турында сөйләшербез. Фатих Сибгатуллин язган китап, ул Атилладан президентка кадәр дигән матур китап, рус телендә бу китап шак катыра, чөнки бу 4-нче гасырларда булган юлбашчыдан башлап бүгенгә кадәр татар язмышы без мондый академик тарихчыны белми идек әле. Ә бит бу тарих кына түгел, бу мәдәният, бу тәрбия, бу зур сәясәт, бигрәк тә республикаларны ничек тә юкка чыгарырга, милли үзенчәлекләрне тигезләргә дип торганда, менә шундый яшен суккан кебек килеп чыккан шушы күренеш турында әлбәттә без сөйләшергә һәм сөйләргә тиешбез. Әгәр дә Фатих әфәнде каршы булмаса, бу әйтелгән темаларга, бу китапта чагылган фикерләргә кабат-кабат кайтырбыз. Ә хәзергә таныштырабыз бер яңа тарихчы һәм милләтнең милли үзәген формалаштыручы Дәүләт Думасы депутаты, зур җитәкчесе Фатих әфәнде Сибгатуллин. Сез кайсы яктан әле, Арчадамы, Сабадамы?
Арчадан. Апаз дигән авылдан.
Анда бит инде милли үзәң проблемасы юк, Арчада гел татарлар ай бит.
Әйе.
Татар итеп үзегезне кайчан хис иттегез?
Татарларда, русларда беренче татар итеп үземне хис иттем 1967 елда. Татар мәктәбе бетердем. Мәктәпнең беренче комсомол секретаре идем. Арчага җыелышларга да йөрдек, комсомол эше белән дә шөгыльләндек. Башкасы, ул вакытта безнең гомумән менә татарларда андый читләтү бөтен кешене әни тудырган, барса да үзенең милләтен яратырга тиеш дибез. Әмма кайсы вакытта менә безне яратып бетермиләр. Мин шуны беренче мәртәбә 67 елда Казанга килгәч трамвайда тойдым. Трамвайда бер иптәш егетем белән сөйләшеп барабыз. Без инде укырга керергә килгән абитуриентлар. И бер заман бер инде без аны сөйләшәбез. Марҗапа дип кычкырып җибәрде трамвайда. Нинди бу, значит, аңлашылмый торган чит телдә сөйләшәләр, нинди культурасызлык бу дип. Менә шуннан трамвайдан төшкәч мин аңладым. Минем әни телендә миңа сөйләшергә ярамый икән трамвайда да. Өзіміздің баш шәһәрбіз Қазанда. Менің башыма келді шондай фикер. Мен нәрсен біләкім бүтән милләттен һәм бигрәк тә руслардан дип. Проклятый татарин дип, нишә мин гомер буе шулай йөрергә тиеш дигән шушындай башыма уй килде. Шуннан ирәнә башладым Қазан ханлыгын җайлап кына. Кулыма 68-нче елда бер китап лекте. Бу китап русчалар язылган Канис атаман дигән. Борынгы заманда булган 27-нче елда тоткан бу теге ат яратучы Шәкүр турында.
Шәкүр карак инде.
Шулай дип әйтәсем килми инде мин аны. Ат бу Свияжский утравыннан Казан Кремленә кадәр 32 км ара. Бу үстеннән ат белән шана җигеп кыш көне 45 минутта уза торган булган бу моны. Шуннан уйлыйм. Айтак еллар уйладым инде. Анда инде бераз язылган ие. Бу Свияжский остров нәрсәгә дип әйтәбез инде. Бу инде безнең беренче ратта Казан алу өчен эшләнгән тарихта шулай булып калган утрау бит инде. Қазан ханнары деп айтабыз. Хан бул Кремльдә еллар буе тур. Бачакур карак 45 минутта җигелгән ат белән килгән җирен атлатып, шушында дружина белән чыгып кермә. 3 ел буена шунда цивиляцияннар знашват крепость. Казан алырга дип әзерләнеп, и шунда барып хәлләрен белеп килмә. Хан бит инде әзрәк знаш үзен территориясында булгаларга да тиештер. Мин шуннан инде менә соңгы вакытта ачтым, бик күп эзләнеп, Митим Шәрипшкә кадәр үзебезнең территориябездә Казан ханлыгы территориясендә туган ханыбыз булмаган. Ул безнең бүген атала президент дип, хәзер менә шуны 300 белән сыйфатлый малай булгач. Фикрат Ахмеджанов ул Рязанда туган кеше. Менә безнең үзебезнең Чистайда туган Умар Исмагилов. Әмма партияның беренче секретары, өлкә комитетының беренче секретары, анда хан правасы, президент правасы юк. Бу партия общественная организация. Ул гарант конституции булмады, булмый. Бер партияның җитәкчесе. Безнең булган 19 ханыбыз һәм бер вакытта да Татарстан Республикасының бүгінгі күндегі міне договорны отношения деп айтабыз бит енді. Договор негізінде Мәскеу белән. Міне 10 жылы болды енді аңызды ашып. Шын суверенлік жылдары деп айтайық енді. Шул шыры көбік шыры болмаған біздің Қазан ханлығының. Бұл кітапта мен Қазан ханларынан бірінші ұйыштырған хан деп айтабыз Ұлық Мұхаммедті. Ұлық Мұхаммедті значит вот мен мында матури деп жаздым. Өзімнің сөздерім біле түгел. Біздің болған Утмурт милләтінен, Малмыждан біздің татарларны құрмет еткен кішіміз ол Худяков. Бүтән безне шулай иттереп мактаган, зурлаган, үзебезнең милләт вәкилләрендә дә сакланып калганы юк. Монда инде Казан ханлыгын язганда, шушы Худяковка ябышып. Тарихны аны берәү дә уйлап чыгара алмый. Аны дөресләргә генә була. Без моңа кадәр ялган тарих белән яшәдек. Тарихта үзебез тарихка аваз салган урыныбызда, бу Кытай границасында, Алтай краенда дип әйтик инде. Шуннан башланып киткән беренче күчеш, шушы безнең төрки халыкларның Шуннан соң булган менә хәзергә кадәр 3 зур күчеш дип әйтәбез инде. Шушы Азиядан, Сибирдән, Кытай границасыннан Европага кадәр. 4-нчесе дә булырга мөмкин. Бу гасырда буламы, киләсе гасырда буламы, бусында булмаса киләсендә була. Бу шундый закончалык. Туу белән үлемне чагыштырсак, без бетүгә барабыз.
Татарлармы?
Европа халкы. Монда Россия дә керә, монда Запад Европа да.
Менә минем гаиләдә 7, минем балаларныкы 1-2 була инде. Шулай инде, шул ел белән.
Менә кеше әтисе белән әнисенә просто и воспроизводство дибез. Икесенең урынын алыштыру өчен мәт кирәк 2.7 бала туарга. Безнең бүген бер семьяга 2.7 түгел 1.2 туа. Әгәр дә булар, яңадан бер 15-20 ел ичендә Кытайлар законны кабул итсәләр или отменять итсәләр, бер семья бер бала дигән 30-50 ел ичендә 5 миллиард булалар. Бүген алар миллиард ярымга җитә. Или буларны значит без илтеп туйдырга тиеш булабыз. Или болар килеп, значит, вот эшләп, бездә дә үзләрендә туйдырырга тиеш.
Әле икътисадлары бик шәбәеп килә.
Бу уйландыра торган әйбер.
Сез Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты, икътисад һәм сәясәт тарих белгесе Фатих Сибгатуллин белән татар тарихының бөек сәхифәләре турында әңгәмә тыңлыйсыз. Азатлыкның Казан студиясендәге бу сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Фатих әфәнде шушы арада Аттилладан президентка кадәр дигән тарихи китап чыгарган. Бу китабында ул татар милләтенең тарихы турында бик кыю гипотезалар, версияләр һәм фактик материаллар кулланган һәм шушы китапның асылы турында сөйләшеп утырабыз. Бу китапның структурасы, эчтәлеге турында әйтеп алыйк, чөнки бу китаптагы атом төш реакция күп шундый энергия чыгара башлый. Шунда Чыңгыз хан рәсеме бу китапта ниләр барсың?
Бу китапта мин инде әйтеп киттем бит, беренче чиратта Тарихта төрле языла, менә шын барлыкта нинди булган дигән фикерне халыкка җиткерергә үземә бурыч итеп куйдым. Шуңа күрә бик күп изләндем. Тарихны берәү дә үзгәртергә тиеш түгел, үзгәртеп тә булмыйаны моңа кадәр күрсәтмичә килделәр. Бар бит шундый бер матур шигырь: "Белә идем мин сезнең илләрне. Минем илем туман эчендә. Ялган тарих туман каплап киткән. Кичәгесен, бүгенгесен дә." Шуңа күрә яш буынга мин 6-нчы класстан 11-нчы класска кадәр татар телендә дә, рус телендә дә укытыла торган тарихны алдым. Анда инде бик ямьсез итеп языла бит.
Нигә тарих факультетына укырга бармадыгыз университетка?
Ну, ул вакытта ул миңа уйланылмаган. Әмма мин тарих факультетына бетергән булсам, мин мондый китап чыгара алмас идем. Безнең тарих белгечләребез күп. Алар бүтән тарихчылар арасында начар түгел. Менә нәрсәгә алар мондый китап язмый? Сез бит аны белмисез. Алар тарих факультетын бетергәнгә язмый. Аның икмәге гомер буе булган шушы коммунистлар партиясы тарихы. Менә шуңа күрә без ул фән докторларына да, историкларга да үпкәли алмыйбыз. Алар бүген язалар татар дигән энциклопедия чыга. Мин аңа сөенеп бетә алмыйм. Ул анда җентекләп, бөтен изнашлады, түбенә төшеп, ул инде языла моның кебек художественный телдә түгел. Ул языла фәнни телдә. Бу фәнни хезмәт ул кирәк. Аны бүген укучыларга укыгыз дип әйтеп булмый. Ә менә минем китапны өлкән класс укучыларына русқа да, татарға да, марыға да, чувашқа да укыгыз. Безнең тамырыбыз бер. Рус дигән сүз ул русы дигән сүз генә. Рус милләте килеп чыгыштан юк. Ул бар значит кабиләләр. Менә Смоленск янында, Псков янында дип әйтик инде. Сүт төсле, ак тәнле, зәңгәр күзле, сары чәчле халыклар. Алар анда теге язылганча рус чишелә түгел, бүтән дә түгел. Бар ике основной буларның премиясе, берсе Кривичи, икенчесе Ветичи. Рус дигән сул русыйдан гына килеп чыккан. Или булмаса ул килеп чыккан шушы русыйларны безнең прибалтиклар бүгендә шведларны русы диләр. Без бит үзебез ничек әйтәбез, шуны шәдер үстибез. Менә Кытайны без Кытай дибез, Русия Китай дибез, әйе бит. Ә бүтән дөнья Чина ди.
Чинаны шулай икән ул.
Ни шулай дигән исем Чина? Менә син теге урысларыз нашып безгә перевайткәннән итмә? Венгрия. Бүтән картада языла Хунгария. Ә хун кем ул? Венгриядә хунларны булдырган кеше. Хуннар килеп чыгышы Аттила. Ул бит хун. Безнең борынгы бабаларыбыз Европаны гуннар ди. Менә ул хунгар итегендә. Шуңа күрә без әйткәндә, ни ул теге дөрес дигән сүз түгел әмирәй, масштабта һәм тарихта да. Һәм менә бу китапта безнең килеп чыгышыбыз, шуннан соң нинди төрки дәүләтләр булган, нишләп Чингисхан, монгол дип языла Чингисхан. Менә бик күп источникларда. Сез инде монгол дигән берничә кинода караганыгыз бардыр. Соңгысы менә Бадровныкы, ул монгол дигән китаптан алынган.
Монда тарихи бер эпизод кына бит анда.
Монда главный әйбер бар, кемгә ничек шулай дип язалар. Менә мин иң беренче укыдым Казан ханлыгы турында кичекте китап трилогия Марш Акпарса дигән. Бу Мари полковойсы була Акпарс. Чингизитлар турында укыдым иң беренче Янның Чингисхан Баты до сине умари дигән. Ул китаплар алар бар да документальный һәм бар да безнең шушы Чингисханны монгол итү. Монгол булган хәзер дә бар ул. Инде гафу итсеннәр мине монголлар. Ул көтүче булып торган, көтүче булып калган. Чингисхан значит язган, менә монда язылган ул бу китапта. Язган конституция. Ул атала яса дип. Мин ул мәсьәләдә бик күп уйладым. Ул тора 6 правадан. Беренчесе государственное право, икенчесе гражданское право, үшіншісі военное право, дүртіншісі уголовное право, бешіншісі семейное право, алтыншысы обыденное право. Шушыны язғандарда, мына семейное правода семья шелен нишләргә тиеш. Военное правода, значит, военный нишләргә тиеш. Бүтүнесен отыйды. Истина Чингисхан язып куйган үч хәреф белән яса дип. Сезнең бик күп источникта ишеткәнегез бар. Версия написана другой третий. Бер генә ученыңында шушы яса дигән сүзен тәрҗемә итеп язганы юк. Бу татарча сүз, төрки сүз. Сделай дигән сүз. Смыслы переводы. Созидай твори дигән сүз бу. Менә сиңа алты право, шушыннан чыкма. И созидай твори дигән. Чингисхан менә шушыннан уже күренә, ул берничек тә монгол була алмый. Ул булган татар. Ул булган рыжий чәчле, рыжий сакаллы, зәңгәр күзле, метрда 85 сантиметрлы буйлы. Кытайларны, значит, моның внугы Хубилай яулап алганчы, кытайлар цивилизованный ил булсалар да, бүленгәннәр. Кара татарларга һәм ак татарларга. Чингисхан языла Китай источникларында из рода черных татар дип. Китай источнигын син бүген беренчек тә үзгәртә алмыйсың. Бу 12-нче гасыр. Һәм ул булган көтүче түгел, монгол. Хан малайы.
Сез Русия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты, икътисад һәм сәясәт тарих белгесе Фатих Сибгатуллин белән татар тарихының бөек сәхифәләре турында әңгәмә тыңлыйсыз. Азатлыкның Казан студиясендәге бу сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Ниде болған мына Атилланың хуннарының күші. Бұлар ең бірінші тапқандар темір. Бүтін Еуропада болған бронза темірге нәрсеге баш егенде. Темір қылыш ол очень просто ғана кесе бронза. Бронза юмшақ. Мына ең бірінші күш шуңа көре біздің башланған. Мына мен темірде башқасы да Шыңғыс ханның шыны есімін ішек. Тимур жиндилер, Тимур шиндилер ебит. Тимур шинди біздің шот бізге бітен орыслар еккен. Әмінің шын есімі темірше.
Жүші дегені.
Жүлші. Урлағаннан соң қатыны ауырлы болып қайта. Мұныкі ме, жоқ ма, дегеннен қайтамыз. Бұны өтер ме, есеп қош дейлер. Жүлші дей. Мен саған жүші. Жидда деп жүрейлер, мұнда әбилер баралар.
Жидда е.
Неге жидда дей, бей бейт?
Жидда е.
Жидда дейлер бейт.
Жидда е, ну.
Сен айтасың жидда дей, тіге бе айтар жидда дей. Жидда деген сөз бірей бірді аңнатмай. Әміне жидда деген сөз нәрсені аңната білесің? Жидда деген сөз ғарапшадан әби деген сөз. Хава анабыз шонда инген деген сөз бұл. Әдем атабыз Бангладешқа, бұлар бірсін-бірсі бігі сақ үзілегенлер, шушында Зашбат Арафат тауы янында, Ғарафат тауы янында жұрашқанлар. Шоңа көре мінамының көктен инген жері жидда деп атала. Оқымышты болған ол қалақ. Мен ойлап жүрген ем темірге баш егенлер, темір тапқанлар, Зашбат һәм сол темір арқасында бірінші иратта жеңгенлер деп. Бұлар яңадан оқығандар да. Міне бұл кітапта таптым мен. Міне біздің бұрынғыдан қырдашларымыз, біз бір халық. Қазан былғарлары яшегенлер Северный Кавказда, Карачаев Черкесиде, һәм башқасында. Шуннан мында көшіп мінгенлер. Мында яшегенлер уграфиндар, Мари, Мардва, Утмурт. Міне біз балкарлар, Карачайлар білен бір. Біздің болған ең бірінші бұрынғы иероглиф біле жазуымыз. Міне бұл біздің, значит, неоправдержимый. Бұрынғы бабаларымыздың шингизитларға қадар ук болған біздің, значит, туша хуннардан соң.
Бұл руниктан да ертерек мәлле.
Әйе. Рун битул языла. Руни языла.
Бу сурет.
Мен бу сурет нәрсе екенін аңлата.
Мен ойлаймын да сіз башыңыздағы бункерге бүтін ғылымны тутырғансыз.
Бу китап, тарихи китап, мен мұны яш буынны тәрбиелегенде аларға оқысынлар, һәм үзләренә килеп чыгышларын белсеннәр. Урыс та белеп, так, кем икәнен мындагы, мен әйтәсем килә безнең шип, писта, ши, значит, Павловский регионда урысыбыз юк. Татарстанда мин бергене рус итәксе дә белмим. Интеллигенция рус кешесе мен әзләп топчын.
Ну, көбірек мұқшы фольклорлар білен қатыштан келіп шыққан еді.
Вообще менде біздің көп шуашларымыз, значит, Түркіні қысқанға, значит, орыс болғандар. Биология фәннәре докторы. Хатын қыз, ират, түрлі национальность, в том числе, значит, грузин, әйбет. Бұлар дәлелдегендер, еврей білен татарның ДНК-сы бір түрлі. Значит, бұлар бірге яшағандар.
Нәсір қатыстырып, әйбет.
Нәсір қатыстырып, түгел бір дәулетте яшағандар, Қазан хандығында. Екіншісі, мен ойлап жүредір ем, қоян шыққан бізде шушының қадары, значит, көп еврей, яхуд. Но бит миграция бір кішкене Израильден бола ма бит енді анық әлі? Аказ Израиль ямынан барғанлар. Қазар хандығына қадар әлі, шушы Северный Кавказдан, бұлар көбейгенлер де бірге яшап болмай деп, значит, бұлар бір үліші тігінде көшкенлер.
Еткенлері де ана Фатихтің кітабы шақ қатыра деп енді.
Шақ қатыра деп әрі алар бұнда барса да кіріп бітмеді.
Демек фактыларын жиып алғанда шақ қатыра тұрған әйберлер бар екен.
Шақ қатыра да, ну келіп шыға ол бізге мына бүгін татар, проклятый или болмаса син, орыс әйбет, син, шуаш орташа, не деп значит, біздің тамырлар бүтінімізге бір. Бүтін цивилизация һәм башқасы келген шушы Сибірден. Әйтәләр бит инде. Оп елғасы. Бу әби деген сүздән. Енисей, Әнисай. Шуннан соң біздің русның великий кешеләребез 2700 фамилия бар. Google-да татар, башқасы да татар. Менә бүген украинцылар әйтәр без руслар түгел. Алар дөрес әйтәләр. Алар төркиләр.
Без мәктәптә чакта
польшалар.
Урысның тарихы Киевта иде.
Польшалар әле дә Киевта ул. Алар турында икенче китап чыга минем Алла бирсә, ансыз менә диннәр турында. Нишек рус шуқымған? Князь Владимир дейлер бетін дей бет. Ана Василий дей бесім өрткенде, нәр сарғасына шуқымған? Айтым ба?
Айтыңыз.
Бұл, значит, языштығы дейінде болған. Бір 38 яшлік грек қатынына, значит, сатылған бұл. Шушының үшін бұл дейін қабыл еті. Енді оныш қатыны бұла, мұна сен Киевский князь Владимир. Анлары есімі Василий бұла. Шуқындырылғаш, есім өзгерге тиеш бетін.
Мен ішу үшін ғана қабыл етмеген исламны деп ішіткенім ойлаған. Тия бит ислам іші, шуңа көре ұрыққан деп. Русия Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибгатуллинның «Аттилладан президентқа қадар» деген китабы турында қызықлы әңгәмәне шушы орында тоқтатып тұрабыз. Оның ақырын Азатлық радиосы дулқынларында келесі екшәмбедә тыңларсыз. Тапшыруны Римзил Вәли алып барды.
Azadlık tapşuruları turunda fikir ya təqdimləriniz bulsa bizge SMS yollağız. Plus 7 960 055 17 29. Plus 7 960 055 17 29. Azadlıktan ayrılmağız.
Hürmetli tıngnaşılar, siz Azadlık Radyosu tapşuruğunu tıngladığınız. Bizim haberlerini, yanalıklarını, video hem foto resimlerini Татарстанда, Башкортстанда, дөньяда булган вакыйгаларга бәйле айрым видео, аудио тупланталарны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән имин булыгыз.